Radio Okapi.
Balsam Gabeto, Folke Kosumsie.
Okapi.
Dina salama meliko, matondo bing, matondo bing na bisika nyos bemba kama, sab na kulanda Radio Okapi. Lakini tangu somo na bina kulanda baso na bethi ndinga ki Kongo konsumusi ya Afrika na tola kizunguzo. Yasile kabeti na tika baso ngwe na menga meti ya muna na mbonza bandundu nkangu vana kena komunisa kuboko tanabao na mutini nzwa nina masonga insi mevutula diaka mbuta Richard Ndambu na kiti nandi ya ntondisi ya kizunga bandundu yasile ka na masasi batu tatu mebo na ntoto. Beta kunda mpevi na kutubila kiesi ya bambuwa ya kizunga kasoki ya ntale na kukuma kitezo ya bibi ya makumi na mwe SNCC ya kufuluka tibi manambanza mwini zitu awa tunitumba tatendula. Mpe awa nabwala kimfumo Kinshasa kekinati ndinga makesa MONUSCO ya mepesa ntangu ya kukangamba ya musu ya bantolisi ya benyele ya nyoso yake na kusalama na kizunga Ekwateur batatuma mama bekatula makutuve inda basangwe bekeza baunda mwaba ntangu. Beke mingi na kulanda betu na kandulu yake na dima na kizunga bandundu matondo mingi. Nkanu ya inzwa nena masonga ya insi sama kufutula dia kambuta Richard Ndambu na kiti nandi antolisi ya kizunga bandundu mepesa nganzi na Ndambu ankaka nkangu ya mbanza bandundu ya seleka batu yai tambula kabubu yai batu tatu mebakalufu na masasi ya bapulusu mpeba ya nkaka diaka meluala Fabien Kambinzi ngeke ntumo na betu antangu nyoso na kizunga bandundu inki mutindu ya mambu kena kuluta kuna.
Makasi mekukotila bantu mingi na bandundu vile mpe na mbanza kikwitu bubu yai na kitatu na ntwala ya midi yai na kubuya lukanu ya Cour Supreme na kuvutula na kiyeka na yandi muyadi ya kizunga Richard Ndambu ya boka tulaka na kisalu na inzo ya kinzonzi ya bandundu na yau nkangu ya bandundu mekukulumuka na balabala sambu na kusongisa nganzi na bau bapulusi kubulaka masasi na kufua bantu tatu ya mvimba na kati na bau tata mosi ya bamvula ya kubutuka makumi tanu mpi tata ya bana tanu baleke kusidikaka yebau kondaka kubuka kilundulu to depo ya malafu ya Richard Ndambu ya ke bakama na balabala wamba mpila ya kutanga mambi yoso ya mesalama ikeleve sambu mamvonga yai mekuma kisakasaka na kati ya nkangu na pulusi bansangu yai mekundimama mpe na societe civile ya bandundu tansi na Ndambu ya bantuadisi ya pulusi mosi ve mebakama na nzila ya Katuka mbanza kikwiti Fabien Kambinzi Radio Okapi.
Matondo mingi nange Fabien Kambinzi mubanza tinge kena kulandila na mutina mefo nakana sambo na kutalenki mutina taluta dia kakuna bambuta nsambo dia luya luensi na beto buwele dia kantwadisi ya Grand Hotel ya Kinshasa bambo nunaka bubiai na ntwala bantu mankangwa vwana kana pale di peple kakazoli na katina bau ya pesa kabambuta kileka baya yankaka fwete diaka kumonana na inzwa kinzonzi na nima bilumbu zole ya kesabu na kutendula mbote mbote mambo bantuma nkangu yula kabao jango mama koko ntuma nabetu kuna na palidi peple vondaka dona madimba inchi ya kusima na nyoswa ndi zabisaka.
Na kiuvu ya kuzaba sabu na nini bininga ya yina vandaka ntumwa ya ntete ya RDC ya kina kubakamaka mingi na kati ba television mingi mingi na television ya RDC Lambert Mendele nda kuza pesa ba mvutu na diambu ina kwa luyalu ya mambu ya kumangisa ba ntangu fana kuza pesa ya yandi mvutu na diambu ina kansi Jean-Baptiste Ntawa matata mponyo bule diaka Celeste Mbuyo bau ba kuza pesa na bilumbu kena kulandakana kuna na inzo ya kinzonzi chika bake futuka ya bau bamfutu na mamme tadila bau mkwalu yalu ya mambo kikuku ya mbongo bwede daka yae ya mambo ya edikabu ya mambo ya mbongo bau baiko za pesa bantemo na ina metalila suasano ke bakamaka konsontangu na mbongo adifuta ya bisadi ya lita bayai kele na ngalu mosi pe bayina kele ya dikabu mosi
jango mama koko betuke na kubikala daka awanabola kimfumu Kinshasano kuzabisati ya melunga bubi ya ibilumbu toto mvimba kubanda ntwadisi mwosa benyele kila kukangama na inzo abisolo wa makesa luyalu na kizunga Ekwateur nchangu ya pesa maka bubi ya ina kinatindinga makesa MONUSCO ya vwanaka mingi na lukuta kano konso kitoto MONUSCO ke vwanaka na yoti bapanji sangu kimpumbulu ya mezabanaka mingi na zina ya Idi Amin makese FARDC kangaka ya na kilumba sabala na zando dungu lietna kolonel Mamadou Gaye zabisaka nyoso ya na kizunzolo ya Susan Zobodra.
Celui qui vient d'être arrêté, il a été arrêté
à Dongo. Kanga, andi kanga makana Dongo, andi vanda katubati, andi kelembuta, eki vuka ya enire na Congo Brazzaville, samu bakele batondambanza mingi, kena kutoma sadila ya bau kikada ya kitondambanza, samu na kwenda pe kufutuka, pe bakuza sala, nyoso samu kukuza kubika ya kempuka na bau, petu bakaka ba ntsanguti, ya kele na batukena kukubika, samu na kukuza sala yaka kimvuka, yina batukena kusu Sonika Bantu, peko longi sabau, mambo ya kunwana mingi mingi na kisanga ya ite, bavwandaka makumi zole bakamaka na disimu ya RDC, kansi bayankaka vwandaka na ndilo, betumekuza sala bisalu na nyoso, na diambo betumekutuma landakana ya kele kukuza kitisa bisalu yai ya kimvuka ya enyele na kati ya kizunga nyoso ya Ekwateur.
Au niveau de la province de l'Ekwateur.
Ntsango wa kese na kasoki ya ntal bizapisaka yao bisalu mevutuka diaka na gari ya SNCC ya kefwanaka na mwini ditu na kutuba bantodisi ya kompania ya nzila lukalu na bamposu zola meka tona kuduta kekiteza bibe ya makumi na natren kumaka kuna tibi maminga kufuluka na katina yao dinaka yae kena kulandaka na tiba ntu zole ya SNCC defa kanisi Afriki Sud sambu na bamvua makizunga yae kivuvu kena kuvutuka. Patricia Mwanda Buleu kepesa betu ntsangu yae yankudi na betu nike mputu.
Luzingu yankangu ya mweneditu meku vutuka bonso na ntwala. Basabala meku luta na nganda ya lukalu ya mweneditu bisedu vanda diata adia kambo TV. Bisedu ya SNCC ya kele tanina mkiti meku zabisa ti na kilumbu ya zole yae kitesu ya bavagon makumi zole nanana meku kuma na mweneditu na kukatuka na kamina na kanyamati na luena. Bavagon yae kunataka bima bonso sukali, farini ya mampa, sima, petalani na mpe bambisi ya madidi. Samu na SNCC ya ikele ntangu ya kukotisa mbongo na kikuku na bau. Mpamba ve, bilumu mingi mekuluta, bame kusala kisalu ve. Minkiti na ndambu na bau mekusipila. Mpamba ve, mpasi na bau ya kunwani na bavagon mosimosi ya vanda kwisa mekumana. Mbuta Roje Lumbala ya kimvuka ya fek na mwene ditu kezabisa.
Bisalu meku yandika awa na beto. Mulu kene na gar. Balukalu kili ukuta. Bima kumataka antalu mingi mutindu balukalu vanda kutave. Sesepiai, muke bansati bantalu takita. Betu keli la musa nkanku ya kuendaka na Lubumbashi na kufutuka. Mutindu mambu nyoso mekubunga na kisunga ya Kasai Oriental.
Kansi, samu nankangu, luvutuku ya bisalu yai mekuneta ntete ve mamboti. Mpamba ve, bima kele kaka antalu ya kumata na bawenze.
Patricia Mwanda Buleu, matondo mingi. Kile bubia ya dinaka starek, vutulaka na bantolisi ya tegitwa kia masisi, nzo abisa la mbola matodo ya vwona peba pulusu ya ubongi saka, na bayina kena kuzabave starek, ke vwona kadinaka luyalu, ya kena kususaka kufutula diaka ngemba kileka vwona pe kutunga diaka bisika, ya beba kana ntango mvita vwona kena kuluta na esete insi na beto, ya u kena kubaka lusalusu wa bainsi ya inza, bainzo ya nkaka ya yao kena kubongisa, kena kuzola kumana, betnadini jambu na nyoso betmetanga yake bainzo zole.
Yaki ba inzo zole, konso inzo kena ba mielo kuluta kumi. Ba inzo ina yuza tungama na nusadusu ya mbongo ya inchi peiba, ki mfuka pinu inopsende kuzaka landela bisalu nyoso. Feler lutaichirwa, kilandi ya mbota na kizunga na North Kivu mekuza sepela mingi, atako mpe nkangu ya masisi ba ujaka kuzaka sepela, na ba ina kikuza bandasala na ba inzo ina. Bainzo mingi kena kutungo makuna na masisi, na Sake na Matanda yake ba komisaria tatu na basu komisaria iya ya polisi. Bilo iya, babuloko zole mpe na tribunalu mosi. Nyoso yake na kutungoma yankaka mpe bake na kubongsa yao. Bakuza zibula yao na bilumbu kena kuiza na ndambu ya Sake masisi mpe na ruchuru ishasha. Bitote pisa wene ntimati, pologalami yai ya Starek kena kupesa mpe malongi na bantuadisi ya wabisadi ya leta, ya kena kusala ngolo samoti ngemba kuza vutuka. Kusalisa masolo vwanda kati ya bantu ya politike mpe, kusangisa mimvila, mpe kena kusala nyonso na kumanisa mavwanga ina ya kubaka bakento na kingolo, mingi na bifulu ina vwandaka na ntama, bimvuka ya binwani ina mesimba minduki. Na Goma, Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Betnadine Diambu yafona kuzabisa tingeke ntumwa na beto ntangu nyosu na kivuzulu. Bapulusu wa kimvuka eskadron mobile na lutulusu antolisi mosa bapulusu ya kena kutaninaka mabula matada ntalu kwenaka mazono yafona kanadibula matada ntalu ya kamwale na nzila likasi yafona kasabna kukula bisada ya kompani Marina International ya kena kutimunaka matada ntalu kuna kubana mvula mafuna zoli na nanda na kubuya ya bisadi na ya kebapulusu bulaka masasi na zulu bisadi mingi lualaka bayankaka kangamaka na ndambu na bao ya kebantolisi ya kompani yai kena kufunda kompani Volcano Mining na kufunda intumbanza ya mavonga nyoso ikeleve ya kemvutu ya bisika ya basikaka mingi na ndambu ya Volcano ntangu ya kolenju mamusu mpu na ngetu nitu mamamba
Bampulusi kotaka na karriere ya kamwale wapi sika bati nda bao usam na kukula bisadi ya kompani marine international baina vwanda twadisa mabulu ina ya matadi antalu. Nantangu bisadi na buyaka kubasika bampulusi bula masasi na zulu. Bantunyoso tinaka mpe bisadi mingi lualaka mutindu za bisaka metre mwamba nzonzi ya kompani marine international. Yandi za bisaka dagati, jambu ina salamaka na kulanda kukonda kuwakana ya kele kati ya bisadi ya kompani yai. Tini twadisi ketalaka bisalo matadi antalu na kizunga ina lombaka na bisadi. Ya kompani ina na kusonga mikanda ina kepesa bao ntu wa kutimuna wa matada ntalu na ndambu ina. Kansi ina ndambu na bao bantuadisi ya kompani za bisakati baketi mikanda ya tulamaka maboko kati ya kompani na bao tije kamini.
Esele katoni tu mamamba ya kena bantangongeme katona kupesa beto ya diedone nyanga sanga na njila mashine wafanape kusu msiara Afrika na ntola kinzonzolo me katona kumanisa basangwe na ndinga kikongo bebikala mbote na bisika nyoso kasibe vilakana vena kulanda ntango nyoso manaka na beto radio kapi radio angemba
Okapi, Okapi, Radio Okapi.